ሉቃስ ምዕራፍ 13
በቱ ወርሃቱቲ ሰባት መጽዮም በዛዕባ እቶን ጲላጦስ ቀቲሉ ደሞም ምስመስዋዕቶም ዘሐዋወሶ ግሊላውያን ነገርዎ ኢየሱስ መሊሱ ኸምዚ በሎም
ነዞም ገሊላውያን እዚኣቶም ዝመከራዚ ዝረኸቦምስ ካብ ኵሎም ገሊላውያን ዝገደዱ ኃጢአተኛታት ስለ ዝነወሩ ዶ ይመስለኩም? ኣይፋሉን እንተ ዘይተነሲኹምስ ኵልኻትኩም እውን ከምኣቶም ክትጠፍኡ ኢኹም እብለኩም ኣለኹ። ወይ እቶም ኣብ ሰሊሆም መንደቕ ዝወደቖም እሞ ዝቐተሎም 18 ኸ ካብቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ዅሎም ሰባት ዝበዝሕ ኃጢአት ዝነወሮም ዶ ይመስለኩም? ኣይፋሉን እንተ ዘይተነሲኹምስ ኵልኻትኩም እውን ከምኣቶም ክትጠፍኡ ኢኹም
በሎም። ኢየሱስ ነዚ ምስላ እዚ ድማ ነገሮም፣
ሓደ ሰብኣይ ኣብ ቦታ ኣታኽልቲ ወይኑ ዝተተኸለት በለስ ነበረቶ። ፍረ ደልዩ ናብኣ ኸደ፣ ግና ይረኸበላን። ነቲ ሓላዊ ኣታኽልቲ ወይኒ ኸዓ እነሆ ካብዛ በለስ እዚኣ ፍረ ደልየ 3 ዓመት ተመላሊሰ ኣይረኸብኩላን፣ እምበኣር ቁረጻ፣ ንምንታይ ከ መሬት ተጽርዕ በሎ። ንሱ ግና ጐይታይ፣ ወሰን ወሰና ኽሳዕ ዝኹስኩሳ ድኹዕ እውን ኽሳዕ ዘፍስሰላ ነዚ ዓመት እዚኣ ሕደጋ ንዓመታ እንተፈረየት ጽቡቕ፣ እንተ ዘይኾነ ግና ሽዑ ክትቈርጻ ኢኻ
ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ብሰንበት ኣብ ሓንቲ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ኮይኑ እናምሃሮም እንተሎ እነሆ 18 ዓመት ርኩስ መንፈስ ዘድከማ ሰበይቲ ነበረት። ስለ ዝጐበጠት ፈጺማ ክትቐንዕ እውን ኣይትኽእልን ነበረት። ኢየሱስ ምስ ረአያ ጸዊዑ፣
ኣቲ ሰበይቲ ካብ ሕማምኪ ተፈትሕኺ ኢኺ
በላ። ኢዱ እውን ኣንበረላ፣ ሽዑ ንሽዑ ኸዓ ቐንዐት፣ ንእግዚኣብሔር ድማ ኣመስገነት። እቲ መራሒ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ግና ኢየሱስ ብሰንበት ስለ ዘሕወየ ተቖጢዑ ነቶም ሕዝቢ
ወሰርሐለን ዝግባእ 6 መዓልትታት ኣለዋኹም እምበኣር በተን ዕለታት እቲኣተን መጺኹም ተፈወሱ እምበር ብዕለተ ሰንበት ኣይኮነን
ኢሉ ተዛረቦም። ጐይታ ኸዓ
ኣቱም ግብዛት ነፍስ ወከፍ ካባኻትኩም ንብዕራዩ ወይ ንኣድጉ ብሰንበት ካብ መእሰሪኡ ፈቲሑ ማይ ከስትዮ ዶ ኣይወስዶን እዩ። እነሆ እዚ 18 ዓመት ሰይጣን ዝኣሰራ ጓል ኣብርሃም ከ ካብዚ ማእሰርቲ እዚ ብዕለተ ሰንበት ክትፍታሕ ዶ ኣይግባአን
ኢሉ መለሰሉ። እዚ ምስ በለ እቶም ዝቃወምዎ ዝነበሩ ኵሎም ሓፈሩ። እቶም ሕዝቢ ኸዓ በቲ ብኢየሱስ ዝተገበረ ዘደንቕ ግብርታት ኵሉ ተሓጐሱ። ድሕርዚ ኢየሱስ ከምዚ በለ፣
መንግሥቲ እግዚአብሔር እንታይ ትመስል? ብምንታይ ኸ ክምስል ኣየ? ሰብ ወሲዱ ኣብ ስፍራ ኣታኽልቱ ዝዘርአ ፍረ ኣድሪ እያ ትመስል። ዓቤት ዓባይ ኦም እውን ኰነት፣ ኣዕዋፍ ሰማይ ከዓ ኣብ ጨናፍራ ሰፈረን ሰርሓ።
ደጊሙ እውን
ንመንግሥቲ እግዚአብሔር ብምንታይ እየ ዝምስላ? ሰበይቲ ወሲዳ ዅሉ ኽሳዕ ዝወክዕ ኣብ 3 መስፈር ሕሩጭ ዝለወሰቶ ማይ ብሒቕ እያ ትመስል
በለ። ድሕርዚ ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ እንተሎ ኣብ ከተማታትን ዓድታትን እናመሃረ ይሓልፍ ነበረ። ሓደ ሰብኣይ ከዓ
ጐይታይ፣ እቶም ዝድሕኑስ ውሕዳት ድዮም
በሎ። ንሱ ድማ
በታ ጸባብ ኣፍ ደገ ንምእታው ጸዓሩ፣ ከኣትዉ ዝደልዩ ብዙሓት እዮም፣ ግና ኣይኽእሉን እብለኩም ኣለኹ። በዓል ገዛ ተሲኡ ማዕጽኡ ምስ ሸጐረ ሽዑ ኣብ ወጻኢ ደው ምባል ክትጅምሩ ጐይታ ጐይታ ክፈተልና እናበልኩም ማዕጾ ክትኾኽሑ ኢኹም። ንሱ ኸዓ ካበይ ምዃንኩም ኣይፈልጠኩምን እየ ኢሉ ኽምልሰልኩም እዩ። ሽዑ ምሳኻ በሊዕናን ሰቲናን፣ ንስኻ እውን ኣብ ኣደባብያትና ምሂርካ ምባል ክትጅምሩ ኢኹም። ንሱ ኸዓ እቱም ገበርቲ ዓመፃ ኵልኻትኩም ካባይ ረሓቑ፣ ካበይ ምዃንኩም ኣይፈልጠኩምን እየ ክብል እዩ። ንኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ንዅሎም ነቢያትን ኣብ መንግሥቲ እግዚአብሔር ምስ ረአኹምዎም፣ ንስኻትኩም ግና ኣብ ወጻኢ ተደርቢኹም ምስ ተረፍኩም ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃ መስናንን ክኸውን እዩ። ካብ ምብራቕን ምዕራብን ካብ ሰሜንን ደቡብን ድማ ኽመጹ ኣብ መንግሥቲ እግዚአብሔር እውን ኣብ ማእዲ ክቕመጡ እዮም። እንሆ ድማ ቀዳሞት ዳሕረዎት ዳሕረዎት ኸዓ ቀዳሞት ክኾኑ እዮም
በሎም። በታ ጊዜ እቲኣ ገሊአቶም ሰባት ካብ ፈሪሳውያን ናብ ኢየሱስ መጽዮም
ሄሮድስ ከቀትለካ አይደለሎሞ ካብዚ ወስካኺድ
በልዎ ንሱ ግና
ከድኩም ነዛ ወኻርያ ንሆ ለምን ጽባሕን አጋንንተውፅ ሕሙማ ተሐወለኹ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኸዓ ኽፍጽም እየ ሎምን ጽባሕን ድኅሪ ጽባሕን ንኢየሩሳሌም ኽድይብ ይግብአኒ እዩ ነቢይ ኣብ ኢየሩሳሌም እምበር ኣብ ወጻኢ ክቕተለ ይግብኦን እዩ እሞ በልዋ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ንነቢያት እትቐትሊ ናባኺ ንዝተለኣኽ እውን ብእምኒ እትቕጥቕጢ ከምቲ ደርሆ ንጨቓውታ ኣብ ትሕታ ኽናፋት ትእክቦም ክንደይ ሻዕኸ ንደቅኺ ክእክቦም ዘይደለኹ ንስኻትኩም ግና ኣበኹም ንሆ ገዛኹም ከዓኑ እዩ ብለኩም ኣለኹ ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ኽሳዕ እትብሉ ኣይትርእኑን ኢኹም
በሎም።